Assalomu alaykum aziz tinglovchi birodar. Siz bilan Kamina Zafarbek yana efirda. Azizlar, siz bir kunda Xudoga qancha vaqt ajratasiz? Xudoning yo'liga kirgan barcha uchun ushbu savol juda muhimdir. Chunki Xudoga intilish niyatida ekansiz, siz albatta u bilan ko'proq vaqt o'tkazish ishtiyoqida bo'lishingiz kerak. Hayotingizda muhim rolni egallashi kerak. Keling, bugungi ibodatimizni aynan shu mavzuga bag'ishlaymiz. Osmondagi Otajon, sening shohliging kelsin. Faqat sen bizni dahshatli gunoh jaridan olib chiqding. O'zingga bebaho bo'lgan Zot Hazrati Iso Masihni biz noshukurlar uchun qurbon qilding. Bilaman, Xudoyim, sening muhabbating cheksizdir. Faqat sen bizni pok sevging bilan quvvatlantirasan. Xudoyim, senga iymon keltirdim. Men endi eng baxtli insonman. Sen xalqlar orasidan aynan meni tanlab olding. Mening xursandligimni va o'zimni qanday baxtli his qilishimni faqat sen bilasan. Faqat sen bunga qodirsan, Allohim. Sensiz men uchun hayot yo'qdir. Sening muhabbatingni hayotida bir marotaba his qilgan inson sendan butun umr orom oladi. Xudoyim, sen bizni dono qilding. Bizga sovg'a qilgan najot sen uchun qimmat bahoga tushganini men endi tushundim. Iso Masih mening gunohlarim uchun xochga mixlandi. Mening gunohlarim uchun u xochda azob berib qon to'kdi. Mening gunohlarim deb Hazrat Iso 3 kundan keyin o'liklardan tirildi va shogirdlariga zohir bo'ldi. Xudoyim, sen bizga bergan muqaddas kaloming, sening bizga bo'lgan muhabbatingni timsolidir. Xudoyim, bizga shohligingni izlashga va uni yerda o'rnatishga kuch qudrat bergin. Sening muqaddas ruhing bizni boshqarsin. Bu gunohga botgan dunyoda faqat sening muqaddas ruhingga tayangan holda ish tutaylik. Xudoyim, bizni marhamatlagin. Odamlar oldiga kelganimizda ularning yuraklarini ochgan. Ularni muqaddas ruhing bilan to'ldirgan. Xudoyim, bugungi ibodatimni men sen bilan ko'proq vaqt o'tkazish uchun bag'ishlamoqchiman. Sen bizga bir kunda 24 soat vaqt berding. Lekin vaqtni yaxshi rejalashtirishni bilmaganimiz tufayli sen bilan o'tkazishga mo'ljallangan vaqtimizni hayot tashvishlariga ketkazmoqdamiz. Xudoyim, biz sen bilan ko'proq vaqt o'tkazishni xohlaymiz. Muqaddas kalomingni o'rganishga ko'proq vaqt ajratishga bizga yordam bergin. Xudoyim, yangi kunimizni faqat sen bilan boshlaylik va sen bilan yakunlaylik. Xudoyim, men seni sog'indim. Senga ancha vaqtdan beri murojaat qilganim yo'q. Sen bilan gaplashmay tursam, ichimdagi bo'shliq meni tinch qo'ymaydi. Eski hayotim yodimga keladi. Seni hali bilmagan davrim ko'z oldimga kelib, menga uyqu bermaydi. Xudoyim, sen mo'jizalar xudosisan. Faqat sen so'z bilan yer u osmonni yarata olasan. Faqat sen bizga abadiy hayot bera olasan. Faqat sen bizni gunoh kishanlaridan ozod qila olasan. Xudoyim, sening shohliging kelsin. Sening shohligingda adolatsizlikka o'rin yo'qdir. Sen adolatlik bilan hukm chiqarasan. Xudoyim, bizni barakalab, bizni qullikdan ozod qilib, senga farzand bo'lish sharafini berding. Allohim, oila a'zolarimni ham duo qilib ularni marhamatlagin. Ular ham sening oldinga kelsin, seni his qilsin. Ular ham tezroq najot topib, xoshni ko'tarib sening orqangdan yurishsin. Sening muqaddas noming ulug'lansin. Amin.